Det, der forekommer jer vanskeligt nu, vil blive såre enkelt, og I vil overkomme vanskelighederne så let, som I nu klarer det mekaniske og det materielle. Det er den uafladelige stræben, der udvirker det hele. Her kom den gamle mand, jeg før omtalte, med en tavle, han havde udsøgt, og satte den på et stativ i nærheden. Hvor værdinde fortsatte, den store fejl, mange mennesker begår, er, at de betragter undervisningen som noget andet end et middel til at nå et givet mål. De forstår ikke, at når målet først er nået og fuldt ud erkendt, skal undervisningen træde tilbage og målet forfølges. Hvis man så stadig ønsker at fortsætte, kan man standse for et øjeblik og gemme det, man har opnået, i sit lager, ofte kaldet underbevidstheden. Dernæst kan man påbegynde den undervisning, der fører til et nyt mål. Men når så dette mål er nået, må lektionerne igen slippes. På denne måde kan man gå skridt for skridt og nå de højeste mål. Undervisningen og lektionerne er kun trin på trappen, og hvis man skulle slippe alle trinene med sig, som man har benyttet for at nå toppen, ville byrden snart knuse en. En helt anden ting er, at der på den måde ikke ville være nogen trin tilbage, som kunne benyttes af andre, som ønsker at følge efter. Lad trinene blive tilbage for andre at bruge, hvis de vil. De har været en hjælp til at nå toppen, men nu behøver man dem ikke mere. Man kan stoppe et øjeblik og puste eller vente på en frisk inspiration til at gå videre. Men så snart inspirationen er der, kan man sætte foden på det næste trin og igen gemme det allerede opnået i sit lager. Slip alt det, du lærte for at nå så langt, så er der ikke noget, der kan hindre dig i at fortsætte. Men ser du tilbage på alle lektionerne og ikke holder dig i målet for øje, så vil du, før du aner det, have fæstnet blikket på lektionerne i stedet for på det mål, lektionerne skulle føre til. Dette kan få dig til at vakle og se tilbage og sige, nåede mine forfædre deres mål på samme måde, som jeg. Når jeg ser langt tilbage, kan jeg sige, at det var tilfældet, men når jeg ser ind i den nærmeste fremtid, må jeg sige det modsatte, for de nåede deres mål i deres ansigtssved, mens du bruger din egen gudgivne kraft. Hvis du ser tilbage på dine forfædre, kommer du uden at vide af det til at dyrke dem, for du vil med din skaberevne have frembragt det, du har betragtet. Du vil komme til at leve efter deres normer, du vil komme til at se ud som dine forfædre, men du vil ikke kunne nå frem til de præstationer, de kunne. Du vil begynde at sakke bagud, for du kan ikke leve efter andres idealer, og du kan ikke præstere det samme som den, der så det opnåede mål for sig. Du må enten gå fremad eller tilbage. Der er ikke nogen halvvejs position. Denne dyrkelse af forfædrene er en af de meget direkte årsager til nationers tilbagegang. Da I Amerika ikke har nogen forfædre at dyrke, ser vi jer for os som en stor nation i støbeskeen. For det første havde I ikke megen stolthedsfølelse over for forfædrene, minus en havde ingen forfædre at dyrke, og I havde ikke nogen anden baggrund end den, I selv skabte. Jeres ideal var et frit land, og det skabte I. Det land, I erhvervede, havde været uden konger eller herskere. For jer gjorde det ingen forskel, hvorledes jeres bedstefædre havde klaret sig. Det drejede sig om, var, hvad I selv ville. Så forenede I jer med mange for at nå jeres formål, og jeres individuelle jeg, den skabende kraft, der giver jer livet, Gud. Holdt jer i direkte forbindelse med jeres egen fuldendte skaberkraft. Med jeres øjne fastrettet mod målet, vil I gå videre, til I realiserer jeres ideal. Hvor værdinde vendte sig mod tavlen og fortsatte, på disse tavler er det nedskrevet, at Gud blev kaldt det retningsgivende princip, det ledende princip eller den ledende tanke, og han blev symboliseret ved det skrifttegn, der ligner jeres M. Og som blev kaldt dem OOH. Hvis dette skulle oversættes til jeres sprog, ville det betyde den ledende eller bygherren. Dette ledende princip var overalt og styrede alt. Den første skabning, han skabt, blev kaldt det ledende princips udtryk, og han blev skabt akkurat i princippets billede, da princippet ikke havde nogen anden skikkelse end sin egen at udtrykke sig i eller ved. Denne skabning var princippets eget ydre udtryk, og han blev skabt i hans billede, da han ikke havde nogen anden form at efterligne. Det ledende princip gav sin skabning alle sine egne egenskaber, og hans skabning havde adgang til alt, hvad der var hans. Han blev givet magt over enhver ydre form. Skabningen havde sin skabers form, hans egenskaber, og magten til at udtrykke alt på samme fuldendte måde som skaberen, så længe skabningen holdt sig i direkte overensstemmelse med det ledende princip. Der var ingen af skabningens egenskaber, der blev udviklet. Skaberen havde forestillet sig idealet af det, hans skabning skulle udtrykke, og han satte sin skabning i ideelle og fuldendte omgivelser, hvor alle egenskaberne kunne komme til udtryk eller manifestere sig i ydre form. Derfor satte skaberen ikke sin skabning på jorden, før alle betingelserne for dens fuldendte udvikling var tilendebragt. Da disse betingelser var til stede, blev denne skabning sat midt i de fuldendte omgivelser og blev kaldt Gud Herren, og det sted, hvor det skete, blev kaldt dem OOH eller M, og blev siden kendt som menneskehedens vugge eller moder. Jeg vil gerne have, at I skal lægge mærke til, at jeg formulerer dette i jeres eget sprog, så I kan forstå det. I kan gå i detaljer senere, når I har lært at oversætte tavlerne selv. Jeg ønsker at bringe disse ting frem, for at de kan være det princip, hvorefter vi arbejder, når vi begynder at oversætte disse skrifter. Det er ikke min mening at forsøge at ændre nogen af de konklusioner, I allerede er nået til på anden vis eller ved andre opfattelser eller studier, men jeg beder jer om at se bort fra dem alle for en tid. Når I er gået dybere ind i disse studier, står det jer frit for at genoptage enhver anden tanke, hvis I ønsker det. Jeg ønsker ikke at påvirke jer på nogen måde. Alle lektioner er kun en ydre måde at nå frem til konklusionerne på. Hvis man ikke når til nogen konklusion, eller hvis det mål, man søger, ikke findes, bliver lektionerne blot til drivtømmer, ekstra bagage, ingenting. Kapitel 3. Dag efter dag i 2 måneder viede vi hele vores opmærksomhed til et sæt tavler, som udelukkende beskæftigede sig med bogstaver, symboler og disses position, plan og betydning, alt under den gamle mands ledelse. En morgen i begyndelsen af marts måned, gik vi som sædvanligt til værelset i templet og fandt den gamle mand liggende på briksen, som om han sov. En af vores selskab gik hen og lagde en hånd på hans arm for at vække ham, men trak sig forskrækket tilbage og udbrød: "Han trækker ikke vejret, jeg tror, han er død." Vi samlede os omkring briksen og var så opslugt i vore egne tanker om døden blandt disse mennesker, at vi ikke hørte nogen komme ind. Vi blev vækket af vore drømmerier af en stemme, der sagde god morgen. Vi vendte os mod døren, og der stod Emil. Vi for alle sammen og stod så som målløse. Vi havde troet ham over 1000 kilometer borte, og hans pludselige tilsynekomst gjorde os forskrækkede. Før vi kunne samle os sammen, var han gået hen til os og begyndt at give os alle hånden. Et øjeblik efter gik Emil hen til briksen, hvor den gamle mand lå, og i det han lagde sin hånd på den gamle mands hoved, sagde han: "Her har vi en kær broder, der har forladt denne verden uden at have været i stand til at fuldende sit arbejde iblandt os. Som en af jeres digtere har sagt, han har trukket sin kappe omkring sig og lagt sig til at drømme smukke drømme. Med andre ord, I har erklæret ham død. Jeres første tanke er at få fat på en bedemand og en kiste og grave en grav, der kan dække hans dødelige rester, mens han går i opløsning. Kære venner, tænk jer om et øjeblik. Hvem talte Jesus til, da han sagde: "Herre, jeg takker dig, fordi du har hørt min bøn"? Han talte ikke til det ydre jeg, skallen. Han anerkendte og lovpriste det indre jeg, den uendelige, den althørende, alvidende, altseende, den store og mægtige, allestedsnærværende, Gud, ser I ikke, hvor Jesus rettede sine øjne hen, da han stod ved Lazarus' grav? Så han, som I gør, ind i graven på en død Lazarus, der var ved at gå i opløsning, medens jeres syn er rettet mod den døde, holdt han sit blik på det levende, Guds enbårne søn. Hans blik var rettet mod det uforanderlige, evige, allestedsnærværende liv, og det liv overgår alt. Vi kan nu med blikket fastholdt mod Guds altid tilstedeværende virkelighed se hans fuldendte værk. Vi har her en kær broder, der aldrig forlod sig fuldstændigt på Gud, men delvis fortsatte ved sin egen styrke, indtil han nåede dette stadium og gav op, i det han gjorde den fejl, som så mange gør i dag, den fejl det er at dø. Denne kære sjæl har ikke kunnet slippe al tvivl og frygt, og derfor har han sat sin lid til sin egen styrke og har ikke været i stand til at fuldende det arbejde, vi alle skal. Hvis vi efterlader ham på denne måde, vil hans legeme gå i opløsning, og han vil blive sendt tilbage igen for at fuldende sin jordiske opgave, som er næsten til ende bragt. I virkeligheden er hans gerning så nær sin fuldendelse, at vi kan hjælpe ham med at gøre den færdig, og vi føler, at dette er et stort privilegium. I spurgte, om han igen kan vækkes til fuld bevidsthed. Ja, det kan han, og det kan også alle andre, der er gået bort på samme måde. Skønt han efter jeres opfattelse er gået bort, så kan vi, der har delt en del af hans liv med ham, hjælpe ham, og han vil kunne forstå det inden for kort tid, så han vil kunne tage sit legeme med sig. Det er ikke nødvendigt at efterlade legemet til den såkaldte død og opløsning, selv efter om man tilsyneladende har gjort den store fejltagelse. Her holdt han inde og lod til i et øjeblik at være fordybet i meditation. Efter ganske kort tid trådte fire af vore venner fra landsbyen ind i værelset. De stod tæt sammen i nogle øjeblikke som i dybe tanker, så rakte to af dem hænderne frem og vinkede os hen til sig. Vi gik tæt hen til dem, og to af dem lagde deres arme rundt om to i vor gruppe, og vi gjorde det samme, indtil kredsen var sluttet. Kredsen omsluttede briksen, hvor den døde lå. Som vi stod der tavse i et øjeblik, blev lyset i værelset mere intenst. Vi vendte os om, og Jesus og Pilatus stod sammen i værelset nogle skridt borte. De trådte fremad og sluttede sig til os. Der var igen dyb stilhed, så trådte Jesus hen til briksen, og i det han løftede begge hænder, sagde han, kære, vil I for et øjeblik træde gennem dødens slør sammen med mig? Det er ikke forbudt område, sådan som I tror. Hvis I blot vil træde ind på den anden side, sådan som vi har gjort, og se det fra den anden side, vil I se, at døden kun er det, jeres egne tanker har gjort dem til. Der findes lige der, det samme som her. Han stod et øjeblik med udstrakte hænder. Kære ven og broder, du er med os. Og vi er med dig, og vi er alle sammen med Gud. Den højeste renhed, fred og harmoni, som er af Gud, omgiver, omslutter og beriger alle. Denne fuldkommenhed manifesterer sig nu så stærkt til dig, vor kære broder, at du kan stå op og blive modtaget af din fader. Du ser nu, kære broder, og erkender, at sandheden ikke er fra jord og til jord, men sandheden er livet, det rene og evige liv. Dit legeme skal ikke overlades til opløsning. Du fatter nu himmeriges herlighed, hvorfra du opstår. Du kan nu rejse dig og gå til din fader, medens det lyder, lover og pris den genfødte, den opstandne Herre, Kristus blandt mennesker. Kære læser, ord er utilstrækkelige, når mennesker skal forsøge at beskrive den skønhed og den renhed, der lå i det lys, der fyldte værelset. Og da skikkelsen rejste sig, syntes lyset at gennemtrænge alt, så intet kastede skygger, end ikke vor vens eller vore egne læmer. Væggene syntes at vige og blive gennemsigtige, indtil det var, som om vi så ind i det uendelige rum. Man kan ikke beskrive, hvor forunderligt dette syn var. Vi vidste da, at vi i stedet for døden oplevede tilstedeværelsen af det evige liv, det ubeskriveligt storslåede liv, der aldrig går til grunde, men fortsætter i det uendelige. Hvad andet kunne vi dødelige gøre end at stå og stirre? I de få øjeblikkes opløftelse blev vi for en tid løftet langt ud over, hvad der havde været vores mest livsalige forestillinger om himlen og dens skønhed. Det var ikke nogen drøm, men virkelighed. Således kan virkeligheden overgå enhver drøm. Det var vort privilegium at se igennem og ud over dødens skygge. Den skønhed og ro, der beherskede denne oplevelse, og den store tillid, vi allerede havde erhvervet over for vore venner, bragte os fuldstændig over det skel, der havde været, og i dag eksisterer det slet ikke. Dog blev det gjort klart for os, at enhver selv må klatre til højderne først for derefter at kunne se skønheden af det, der ligger på den anden side. Med alle spor af alder strøget bort, vendte vor ven, som vi nu betragtede som opstået fra de døde, sig mod sine fæller og begyndte et øjeblik efter at tale. Jeg gengiver her hans ord, som han stod med ansigtet mod vor venner. Det er, som om jeg stadig kan se det, han sagde, for mig i ophøjede guldbogstaver på en tavle. Hans stemme lød med en majestætisk klang, som jeg ikke kan forklare. Der var ikke noget unaturligt, blot en klar, dyb tone af alvor og styrke. Han sagde, kære venner, I gør jer ingen forestilling om, hvilken glæde, fred og lyksalighed I har skænket mig ved at vække mig på den måde, I gjorde. For blot et øjeblik siden var alt mørkt. Jeg stod og turde ikke gå videre, men jeg kunne heller ikke vende tilbage. Jeg kan kun forklare det ved, at jeg følte mig omsluttet af et tæt mørke, hvoraf jeg pludselig syntes at vågne, og nu er jeg her sammen med jer. Hans ansigt strålede af glæde, og der var ikke nogen tvivl om hans oprigtighed. Så vendte han sig mod os og sagde, kære venner, hvor er jeg glad, når jeg tænker på det, vi har fundet sammen. I ved ikke, hvor lykkelig jeg har været for at træffe jer. Hvilken glæde det har været for mig at se og vide og føle den oprigtighed, hvormed I har godtaget disse mine kære hjælpere, som jeg i dette øjeblik må kalde guddommelige. Kunne I se med mine øjne nu, ville I erkende, hvilken lyksalighed jeg føler. Den største glæde er at føle en vished for, at hver af jer også vil komme til at erkende det, jeg her erkender. Men den glæde vil I først opleve, når I står i samme situation, som jeg nu står i. Jeg kan sige jer, at det er det værd at have levet et fuldt liv for at kunne nyde et øjeblik af dette. Tænk jer så, at jeg kan se hele evigheden folde sig ud. Kan det undre jer, at jeg er som blændet og fortumlet af denne åbenbaring? Undrer det jer, at jeg længes efter at meddele jer dette syn, og ikke kun jer, men hver broder og søster i hele Guds store univers? Kære brødre, hvis jeg kunne lægge en forvandlende hånd på jer og løfte jer op til, hvor jeg står, synes det mig, at min glæde ved dette øjeblik ville mange dobles. Men det kan jeg ikke få lov til. Det står mig klart, at I selv må række jeres hænder frem til denne forvandling, og når I har rakt hænderne frem, vil I finde Guds hånd parat til at gribe jeres. I vil komme til at slå følge med ham, og Gud vil i al evighed velsigne jer, som han velsigner alle. Den største glæde finder jeg ved at se, at kaste, trosretning eller kirke ikke har nogen betydning, alle er velkomne. Et øjeblik efter var han forsvundet for vore øjne, det forekom os, som om han gradvist blev borte. Var dette et overjordisk syn? Alle mine kammerater mente, at det ikke var noget overjordisk, for to af dem havde trykket denne mands hånd. Jeg overlader afgørelsen til læseren. Nu henvendte en af vore venner fra landsbyen sig til os og sagde, jeg ved, at I tvivler, men jeg beder jer forstå, at dette ikke blev sat i scene for jeres skyld. Dette er blot en af de nødsituationer, der forekommer i vort liv, og når en sådan opstår, er vi i stand til at overvinde den. Denne kære sjæl havde ikke været i stand til ved egen styrke helt at komme igennem den store skillelinje, som I kalder det. I virkeligheden var han, som I opfatter det, gået bort. Sjælen havde efterladt kroppen, og et menneske, Der er noget så vidt i erkendelsen kan blive hjulpet i det kritiske øjeblik, så sjælen vender tilbage og fuldender kroppens udødelighed, så kan kroppen tages med. Denne broder længtes for stærkt mod døden, og han forlod sin krop, da kun nogle få skridt mere kunne hjælpe den over skillelinjen, så dens fuldkommenhed var komplet. Det var kun en glæde for os at kunne yde ham denne hjælp. Vi trak langsomt vores arme fra hinanden og stod et fuldt minut i absolut tavshed. En af vores gruppe brød tavsheden ved at sige, min herre og min Gud, mig forekom det, at jeg ikke nogensinde skulle få lyst til at tale igen. Jeg måtte tænke, vi satte os alle sammen og nogen forfandt mælet igen og sad og talte lavmælt sammen. Vi sad således i 15 eller 20 minutter optaget af almindelig samtale, da en af vores gruppe gik hen til vinduet. Han vendte sig om og sagde, at det så ud, som om der kom fremmede til landsbyen. Vi gik alle ned for at møde dem, da det var en sjælden begivenhed at modtage fremmede på besøg i landsbyen på denne årstid og til fods, da det var lige efter midvinter. Da vi ankom, viste det sig, at det var et selskab fra en mindre landsby ca. 45 km længere nede i dalen. De bragte en mand med sig, som 3 dage tidligere var farevild i et uvejr og næsten var frosset ihjel. Hans venner havde båret ham på en båre gennem sneen den lange vej. Jesus trådte tæt hen til ham og lagde sin hånd på hans hoved, i det han stod stille et øjeblik. Næsten øjeblikkeligt slog manden sine tæpper til side og rejste sig op. Da hans venner så ham stå op, stirrede de på ham et øjeblik og løb så bort i rædsel. Vi kunne ikke overtale dem til at vende tilbage. Manden, der var blevet helbredt, syntes fortumlet og usikker. 2 af vore venner overtalte ham til at gå med dem hjem, medens vor gruppe sammen med Jesus vendte tilbage til vore værelser. Kapitel 4. Da vi igen sad behageligt inden døre, gik Jesus videre i samtalen. Når vi gør os til et med summen af al intelligens og erkender, at vi selv er en del af denne universelle intelligens og helt sikkert ved, at den er det store princip, Gud, så bliver vi også hurtigt bevidst, at al intelligens i hele det kosmiske univers arbejder sammen med os. Vi bliver også snart klarere over, at al betydelig genialitetsintelligens i samarbejde med den mindre åndelige habitus i kroppens enkelte celler arbejder sammen med os i enighed og harmoni. Det er den eneste og store, intelligente og kosmiske hjerne, vi på positiv måde er forbundet med. I virkeligheden er vi selv denne hjerne, vi er universets selvbevidsthed. Så snart vi føler selve dette, kan intet afholde os fra guddommeligheden. Vi kan erhverve al viden fra denne universelle bevidsthed, vi ved, at vi kan vide alt uden at studere og uden at resonere, uden at bevæge os fra den ene lektion til den næste eller fra punkt til punkt. Lektioner er kun nødvendige indtil det øjeblik, hvor vi kan bevæge os op i denne tankegang. Derpå bliver vi altomfattende og ejer enhver tanke. Der er en fuldstændig strøm af motiverende tankestof, som er uimodståelig, og vi ved, at intet kan aflede os fra den sande erkendelse. Vi er en del af alt, og således bevæger vi os uimodståeligt fremad med altet. Der er ikke nogen omstændighed, der kan afholde os fra at nå vores mål. Vanddråben er kun svag, når den fjernes fra havet, men bringer vi den tilbage til havet, er den lige så stærk som hele havet. Det har ikke nogen betydning, om vi synes om det eller tror på det. Det er intelligensens lov, og vi er en del af den. Summen af al sandhed er det store princip, Gud. Alt fra evighed til evighed er en del af det, hvad enten vi mener, det er en stor eller en lille sandhed. Hvert sandt ord, der bliver tænkt eller talt, er en del af den store sandhed. En stor helhed, en universel sandhed, og vi selv er det selvsamme. Når vi erkender, at vi er et med dette og står fuldt og fast på sandheden, så har vi hele sandheden bag os, og vor uimodståelighed forøges. Det er oceanets styrke bag bølgen, der giver bølgen dens kraft, og også den er kun en del af Guds kraften, som mennesket også ejer. Summen af al kærlighed er det store princip, Gud. Det er summen af hver hengivenhed, hver glødende følelse, hver kærlig tanke, blik, ord eller handling. Enhver tiltrukket kærlighed, stor eller lille, sublim eller lav, får den uendelige kærlighed til at træde frem, og intet er for stort for os. I det vi elsker uselvisk, har vi hele den kosmiske kærlighedsfulde ocean med os. Det, der agtes for mindst, er det største, når det fejrer alt med sig til den absolute fuldkommenhed af noget. Således er hele kærlighedens univers bevidst med os. Der er ingen større magt på jorden eller i himlen end den rene kærlighed. Jorden bliver et himmeri, og himlen bliver menneskehedens sande hjem. Endelig er summen af enhver tilstand, enhver form, enhver skabning det ene og uendelige kosmiske princip, Gud, hvad enten det drejer sig om mennesker, verdener, planeter, stjerner, atomer, elektroner eller de mindste af alle partikler. Alle udgør sammen et uendeligt hele, hvis udtryk er universet, tanken, den kosmiske intelligens, og hvis sjæl er den kosmiske kærlighed. Vævet sammen til et hele holdes deres fysiske udtryk, deres tanker og sjæle sammen af kærlighedens styrke, og dog fungerer hver af dem i en evig, individuel identitet. Hver bevæger sig frit i sin individuelle bane og harmoniske oktav, tiltrukket, draget og sammenholdt af kærligheden i det univers af harmoni. Vi udgør den store eksistens, som intet kan komme på tværs af. Den er bygget op af hver lille del af menneskeheden og af hver enhed i universet. Hvis en del af en enhed udelukker sig selv fra helheden, gør det ikke nogen forskel for den store eksistens, men det gør en kæmpe forskel for enheden. Oceanet mærker ikke, at man fjerner en dråbe vand, men dråben er sig oceanet højst bevidst, når den vender tilbage eller bliver genforenet med det. Det er ikke nok for os at sige, at vi føler os det store kosmiske princip, Gud, nær. Vi må på afgørende måde erkende, at vi er et med det, at vi er i det, at det er fuldstændig sammensmeltet med princippet, og at vi ikke kan adskilles fra eller være ude af kontakt med Gud, princippet. Således arbejder vi sammen med magtens princip, som er almagten. Det er loven, at vi lever, bevæger os og eksisterer i princippet. Når vi således ønsker at komme i kontakt med Gud, tænker vi ikke på noget uden for os og vanskeligt at komme i forbindelse med. Alt, hvad vi behøver at vide, er at Gud er inden i os, som han er omkring os. Vi er helt omsluttet af Gud og en del af ham. Vi er bevidst inden for Guds tilstedeværelse og tilstede i Gud og har den fulde magt. Vi behøver ikke stoppe op eller gruble, vi følger den lige vej til Gud i os. Her står Kristus urokkelig og uforlignelig, og med Gud holder vi ud uendeligt. Således vækker vi vort døde til erkendelse af vort indre liv, og dette liv genrejser os fra de døde. Vi vender tilbage til det udødelige og uforanderlige liv. Vi er overbeviste om livet og om vor ret til at leve dette liv fuldt og til fuldkommenhed. Kristus i os står frem og siger, jeg kommer, for at I kan have et fuldstændigt liv og lede det liv til overflod. Dette må være en sand opstandelse i vor bevidsthed, en opløftelse fra vor døde sanser til en højere dimension i liv, sandhed og kærlighed. Da hele naturen nu er ved at vågne omkring os, lad os da stå op og betragte den kommende dags gry. Således stiger vi op og ud af vores sørgeklæder, ud af enhver følelse af begrænsning, som vores legemer har været bundet af. Vi ruller materialismens sten fra vores bevidsthed, den tunge tankebyrde, der har adskilt vores indre fra vores ydre liv, og som har fastholdt vores livsskikkelse i døden og nægtet den livet, fordi vi ikke har anerkendt dens ret til livet. Lad os stå op og komme bort fra døden, det er selve meningen med opstandelsen. Det er en opvågning til en opfyldelse af livet her og nu, livet, som er allestedsnærværende, almægtigt og alvidende. intet sted ser livet fraværende, magtesløst eller bevidstløst. Overalt er det nærværende, magtfuldt og bevidst, i sin fylde, sin frihed, sin strålende, udtryksfulde og altfavnende virksomhed.